nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Ndërpriten bisedimet në Bruksel për të vazhduar nga ora 22. Prishtina pret marrëveshje me Beogradin, e cila nuk shkel rendin kushtetues të Kosovës. Bexhet Pacolli dhe Skënder Hyseni zihen për njohjet. Kundërthënje edhe për përfitimet nga 25% e aksioneve të PTK-s. Mediat amerikane raportojnë për arrestimin e një të dyshuari në lidhje me sulmet në Boston. Zonjës së hekur t'i jepet lamtumira e fundit. Për këto dhe zhvillime të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë janë ndërprerë për të vazhduar nga ora 22. Lajmin e ka konfirmuar për gazetarët në Bruksel vet kryeministri kosovar Hashim Thaçi. Para pak minutash ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me kolegun tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, dhe ai na sjell detajet në vijim.
Ende nuk ka pajtim në mes të Kosovës dhe Serbisë për marrëveshjen për veriun e Kosovës dhe normalizimin e raporteve, ndonëse burimet diplomatike në Bruksel thonë se palët janë shumë afër për të arritur marrëveshjen në parim. Para pak qasësh, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi doli nga dërtesa dhe u tha gazetarëve se është tani një pauzë, ndërkaq takimi do të vazhdojnë pas orës 22. Thaçi tha se do të vazhdohen në bisedimet për disa çështje rreth të cilave kanë mbetur dallimet mes palëve. Sipas kryeministrit të Kosovës, Kosova ka ardhur në këtë takim me vullnetin e mirë për të arritur marrëveshjen, e cila do të ishte në të mirë të Kosovës, Serbisë dhe të rajonit. Ndërkaq këshilltari i presidentit të Serbisë, Dragan Đurić, u tha gazetarëve se sipas vlerësimit të tij, raporti që është propozuar sot nga baronesha Katrin Ashton është shumë më pozitiv për Serbinë sesa që ka qenë varianti i propozimit të mëparshëm. A i thase me këtë propozim që ka bërë sot Ashton në 15 pika, shumica e pikave për janë në kuadër të asaj që ka pritur Serbia. Gjurit që tha se serbet në Kosovë në komunat veriore dhe të kenë më shumë kompetenca në caktimin e shefit policisë rajonale dhe komunale, ndërka që në këtë bashkësi komunash si pas ti nuk do të hynë komunat me shumicë shqiptare, që praktikisht do të thotë se shumica e policëve në atë jesë do të jenë serbë. Ai po ashtu tha se problematike ka mbetur ende një pikë e cila flet për integrimin evropian të dyja palëve, ndërkaq sipas vlerësimit të tij, pala kosovare insiston që në vend të integrimeve evropiane të përmendet antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Sidoqë të jetë, nëse do të ketë gjatë natës së sot me pajtim në mes të palëve, atër pritet që variantin përfundimtar palët ta pranojnë dhe nënshkruajnë pala fundit të kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Subjektet politike si dhe opinioni në Kosovë po përcjell me vëmendje dialogun që kryeministrat Thaçi dhe Dačić janë duke zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton. Pritjet në Prishtinë janë që marrëveshja të arrihet dhe të mos prek në rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim Ziadin Gashin.
Rreti 9 bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Prishtinë po përcillet me interesim, por nuk pritën shumë befasi. Përfaqësues politik si dhe analistët mendojnë se palët nën presionin ndërkombëtar do të mund të nënshkruajnë marrëveshjen e cila nuk do të ketë dallime shumë të mëdha nga përmbajtja e draft marrëveshjes që ja më parë kishte prezantuar baronesha Katrin Ashton në lidhje me kompetencat e asociacionit të komunave serbe. Dallimet kryesore mes palëve në bisedime janë nëse përmes këtyre kompetencave do të mundësoj që të krijohej edhe një autonomi për serbët në veri të Kosovës apo jo. Autonomia është kërkesë në tavolinë e palës serbe, përderisa ajo kosovare ka mbështetur deri më tani vetëm zgjidhjet që janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, mendon se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe legislative. Kërkesat serbe për autonominë e Veriut, nënvizon Aziri, ishin prezantuar nga Beogradi dhe gjatë procesit të Vjenës, por edhe atëherë pala kosovare i kishte refuzuar.
Kosova nuk mundet me leju që drejtat ekzekutive të një organi, çfarë do që e mënohet ai, sepse e sakaton funksionalitetin, e sakaton shtetin e Kosovës dhe fundja është i paqëndrueshëm edhe i papranueshëm. Kjo ka qenë kërkesë edhe në proces Vjenës, ne kemi dëshmuar të kundërtën.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosjes, subjekt ky që kundërshton dialogun aktual Prishtinë-Beograd, vlerëson se marrëveshja në përgatitje sipër nuk është transparente. Nën kryetari vetëvendosjes Shpend Ahmeti tha se partitë politike kryesisht njoftohen përmes medjave në lidhje me këtë dialog.
Nuk kemi asnjë shkronjë më të vogël nga tekstet të cilat Pashim Paçi i ka pranuar atje. Bile kemi informata se për çdo marrëveshje, përfshirë të fondin zhvillimor për veriun, çarkullon një dokument 10 faqesh, të cilin qeveria Kosovës e ka pranuar, e ka diskutuar, don ta fusë në ligjin e buxhetit, ndërsa kuvendi nuk është i informuar. Është procesi më jo transparent që është parë ndonjëherë në negociata.
Analisti i Institutit Kipret Ardian Arifaj mendon se ishte presioni ndërkombëtar ai që i shtyri palët të ulën dhe të bisedojnë, dhe se kjo trysni edhe mund të bindë Prishtinën dhe Beogradin që në fund të arrin marrëveshje.
I tërë procesi ka filluar për shkak të presionit ndërkombëtar. E sigurisht që ky presion ndërkombëtar ka me detyru palët që të gjejnë ujdi. Në këtë rast palë nuk është Kosova, më shumë është Serbia me bashkinë ndërkombëtare, me BE-n, e në Hije dhe Shëban.
Ndërkohë, njërin nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, thotë se palët ishin shumë afër marrëveshjes edhe në takimin e fundit. Andaj ai nuk pret ndryshime dramatike nga përmbajtja draft marrëveshjes që paraprakisht ju kishte ofruar palëve baronesha Ashton. Ivanović thotë se gatishmëria e Beogradit për të nisur edhe një raund të ri bisedimesh me Prishtinën mund të ndër lidhet edhe me zhvillimet në Vojvodinë.
Dhe su skrenuri pazhnju sa glavni događaj u Beogradu je skrenuri të pazhnjën në Vojvodinu, tako da se u ovom trenutku javnost ne baj previše Kosovën.
Mendoj se kanë tërhequr vëmendjen nga ngjarja kryesore që konsiderohet në Beograd e që ka të bëjë me zhvillimet në Vojvodinë. Në këtë moment opinioni nuk merret shumë me Kosovën dhe mendoj se kjo ishte arsyeja kryesore pse delegacioni serb tregoi gatishmëri që edhe një herë të dialogohet me Kosovën, ka thënë Ivanović. Ky është raundi 9 që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, zhvillojnë takimin e tyre në Bruksel me ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton. Me marrëveshjen eventuale, Kosova dhe Serbia do të mund të lëviznin më pas drejt proceseve integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ju sjellim tani një përmbledhje me informacione të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Michael Kirby ka thënë se ekzistojnë mundësi që Serbia të marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin qershor, edhe pa marrëveshje me Kosovën. Sipas mediave serbe, Kirby u ka thënë gazetarëve se Serbia në fund do të marrë datën pavarësisht rezultatit të dialogut, por ka theksuar se mosarritja marrëveshjes do të shtynte zgjidhjen e problemit të Kosovës. Kjo do të mund të ngadalësonte rrugën tuaj evropiane, për të cilën mendoj se është një rrugë e mirë, u ka thënë Kirby gazetarëve në Beograd. Ai megjithatë është shprehur optimist se Beogradi dhe Prishtina do të arrijnë të merren vesh për një zgjidhje të pranueshme. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të arrijnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre, e cila njëherësh është edhe kusht për përparimin e tyre evropian. Duke folur për takimin e sotëm në Bruksel, Bildt ka thënë se kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë nuk kanë nevojë të zgjidhin të gjitha çështjet, por se marrëveshja për statusin e komunave serbe në veri të Kosovës është kyçe për fillimin e bisedimeve me Brukselin. E kam të qartë brengën e Serbisë për serbët në veri të Kosovës, por marrëveshja me Kosovën është ajo që hap rrugë, ka thënë Bildt, transmetojnë mediat serbe. Mediat amerikane, të cilat citojnë burime të zbatimit të ligjit në SBA, raportojnë për arrestimin e një të dyshuari në lidhje me sulmet në maratonën e Bostonit. CNN dhe The Boston Globe thonë se i dyshuari është identifikuar në bazë të pamjeve nga një video. Të njëjtat burime thonë se zyrtarët amerikan pritet së shpejti të dalin në konferencë për gazetar. Nga sulmet e 15 prillit në maratonën e Bostonit kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 170 të tjerë. Byroja Federale e Inteligjencës ka thënë se testet fillestare kanë treguar se letra e dyshim të dërguar në adresë të presidentit amerikan Barack Obama ka përmbajtje ricini. FBI ka thënë se testet shtesë do të kryhen gjatë 24 orëve të ardhshme për të konfirmuar praninë e ricinit. Letra është gjetur të martën gjatë testimit të postës jashtë shtëpisë së bardhë. Ekspertë thonë se ricini mund të shkaktojë vdekje të ata që e nuhasin ose përtypin këtë substancë. Mbi 2000 personalitete nga gjithë bota i kanë dhënë lamtumirën e fundit ish kryeministrës britanike Margaret Thatcher. Trupi i saj është bartur në rrugët e Londrës, të mbushura me qytetarë dhe pjesëtar të forcave të armatosura. Kryeministri David Cameron ka thënë se ky është një nder i duhur për një figurë të madhe. Thatcher, që ndryshe njihet edhe si zonja e hekurt, ka shërbyer si kryeministre e Britanisë nga viti 1979 deri më 1990. Ajo ka vdekur më 8 prill nga sulmi në tru. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka akuzuar Perëndimin se mbështet Al-Qaidën në konfliktin e Sirisë. Assad ka paralajmëruar atë se do të paguajë çmim në zemër të Evropës dhe të Shteteve të Bashkuara. Presidenti sirian ka bërë këto komente në një intervistë për kanalin Al-Iqbaria. Konflikti civil në Siri ka nisur në mars të vitit 2011 dhe deri më tash ka marrë mbi 70.000 jetë. Zelanda e Re ka legalizuar martesat e gjinisë së njëjtë duke u bërë vendi i parë në rajonin e Azi Paqësorit që bën një gjë të tillë. Ligjvënësit kanë miratuar masën me shumicë të gjerë, përkatësisht me 77 vota për dhe 44 kundër. Qindra mbështetës së të drejtave homoseksuale kanë festuar jashtë parlamentit duke cilësuar miratimin si moment historik për barazinë. Sondazhet e opinionit kanë treguar se rreth 70% e qytetarëve të Zelandës së Re mbështesin reformën. Kundërshtime ndërkaq kanë shprehur grupet e krishtera. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zëvendës kryeministri i pari i Kosovës, Begjet Pacolli dhe ish ministri jashtëm Skënder Hyseni kanë zhvilluar debat të ashpër në lidhje me numrin e njohjeve të shtetit. Pacolli ka raportuar sot në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme. Ai ka insistuar se deri më tash shtetësinë e Kosovës e kanë njohur 99 vende, por në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme kjo shifër është 96. Kolegu ynë Arton Konushevci ka përcjell debatin dhe sjell më shumë detaje.
Në Komisionin për punë të jashtme, ku ka raportuar zëvendës kryeministri i pari i Kosovës Begjet Pacolli, për punën e tij rreth lobimit të zhvilluar një debat i ashpër rreth numrit të njohjeve që i ka Kosova. Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se numri i njohjeve është 96, zëvendës kryeministri Pacolli insiston që Republika e Kosovës është e njohur nga 99 shtete.
Jom sot krenar, si stash që kemi opër 100 njohjeve, 99 njohje kemi.
Nigeria, Ghana, Uganda dhe Mali ishin shtetet për të cilat është diskutuar në komision rreth asaj se ka njohur apo jo shtetin e Kosovës këto vende.
Nigeria de facto po, de jure ende.
De facto po, de jure ende jo, ashtu.
Disi për Malin po i vjen që në ka njohë de jure, po jo de facto.
De facto.
E
Ugandës, a i shtet, është një shtet i cili ka pranon pasaportat e Kosovës, pranon që vizat të jipen në aeroport, nuk e kundeshton shtetin e Kosovës.
Pacolli ka akuzuar ish ministrin Skënder Hyseni në kohën kur ai si ministër në disa raste kishte bllokuar njohje të reja për vendin. Begjet Pacolli në kohën kur ka qenë në opozitë në vitin 2009 kishte njoftuar për njohjen nga Papa Guinea e Re, por kjo njohje kishte ardhur për Kosovën me 28 nëntor të vitit 2012.
Kjo letër që lëndohet ta shohin media, sepse Papa njoh Guinea, Kosovën e ka njoh 10. E jo,
e dima të zoti Hyseni.
Unë kam lut zotin Pacolli atëherë që të mos e publikoj një letër e cila nuk është njohje.
Zoti Hysen, ju e keni thirë thir ambasadorin e Anglis atë ditë dhe i keni thonë se Notenberg është dosh unë me ditë për këtë njohje, edhe këtu mbaron çdo gjë. Edhe ju e keni bloku këtë njohje. Edhe ashtu si që ke bloku e personalisht njohjen prej Salvadorit.
Do më thonë s'ka qenë njohje kjo.
Letrë më, mund ka arë dhe e letrë.
Do më thonë ju po e pranoni që në 2009 nuk ka pas njohje.
Jo, unë po thom se ka pas njohje. E ju e keni ndalë atë.
Ai ka kritikuar ish-ministrin Hyseni sepse derisa ka njohuri në rrafshin diplomatik nuk po lëbën për Kosovën, ky i fundit i është përgjigjur në atë se nuk ka para e biznes.
I kam dhe i keni më tepër se 12 letra që ja kum çun notat verbale në ministrinë
e juaj. Se jam i kas nervoz zot.
Nuk jam nervoz, jam shumë.
Ç'së bani pak.
Çoftë, tendencioze e juaja mu nuk më pëlqen. Se mas ndërtojmë shtet ashtu. Mirë. Kom çan në pozici kur se je dhe ti, pse nuk qosh me shku me lëbu kur e ki krejt këtë një hori që shkum shkuone për para, pse s'ke shku me bon një veprim deri tash nga karika e deputetit lëbosh për Kosovë. S'ke shku.
S'ka biznesa me shku.
A, një shumë këtë që s'ke kriju biznesit për një shkuone.
Antarët e komisionit kanë shtruar pyetjet e shumta si ato për mos koordinimin e Pacollit me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në aspektin ekonomik, zëvendëskryeministri Pacolli ka thënë se Kosova, edhe pse ka potencial të mirë për investime, edhe ata investorë të cilët janë duke punuar në vend nuk po mirëpriten ashtu siç duhet.
Sa i përket investitorëve, nuk jam magjik, mi mor investitor, na kemi fabrikat ku ja kemi prunë gjakov fabrikën që prodhon, dhe që ta fillu prodhimit të galanteris, e kemi rratë njerën gjakov, njerëzit e ju e kanë rratë, e kanë quja, shtere mujë është dosh, shkohet edhe të kthehet ata investitor prapë, o shkëdhyj edhe fillon prodhimi. Pra ndaj, ju e dini dizastrin që keni bo, ma mirë shumë i këtë, për arsye se duhet shumë kohë për të riparuar atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës tashmë ka zyrtarizuar shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ndërsa 25% e tyre do të mbeten në pronësi të ekzekutivit. Në lidhje me pronësinë e mbetur, zyrtarët e qeverisë thonë se do të ketë përfitime, ndërsa ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se me 25% të aksioneve të mbetura, përfitimet do të jenë të vogla. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pas privatizimit të 75% të aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës, ekzekutivit e vendit i kanë mbetur në pronësi 25% të aksioneve. Zyrtar qeveritar bëjnë të ditur se në pronësi qeveritare mbesin të gjitha pronat e paluajtshme të PTK-s që në gjithë territorin e Kosovës llogariten të jenë mbi 160 objekte. Arsim Bruqa, i menaxheri njësisë për implementimin e projektit, tha se me këtë përqindje mundësohet përfaqësimi një antari të qeverisë në bordin e ardhshëm të Postës dhe një herë të blerë si ri do të paguajë qira për shfrytëzim të objekteve dhe gjëra tjera rreth 10 milion euro në vet.
Të theksuar që komisioni sipas autorizimeve të kuvendit ka proceduar me privatizimin e 75% të aksioneve të Telekomit. Posta e Kosovës është entitet i veçantë dhe në korrekt vitin 2010 është ndarë nga Telekomi. Të gjitha pronat e paluajtshme mbesin me Postën dhe për më shumë Telekomi i paguan komision, pra i paguan të holla për shërbime dhe për qira postës. Pra janë shitur 75% të aksioneve të Telekomi dhe Republika e Kosovës është aksionar me 25% dhe përfaqësohet me anëtar në bordin e ardhshëm të PTK-s.
Ditën e martë qeveria e Kosovës e zyrtarizoi shitjen e 75% të aksioneve të kësaj kompanie me çmim prej 277 milion euro. Kompania gjermane Axos Capital me konsorciumin Najafi Company tashmë është pronare PTK-s. Shitja e 75% të aksioneve ka qenë vazhdimisht kontestuese nga ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të opozitës. Sipas tyre mbetja 25% të aksioneve në pronësitë e qeverisë sjell përfitime të vogla. Ibrahim Regjepi nga organizata joqeveritare Stras konsideron se ka pasur mundësi që në pronësitë e qeverisë të mbetet më shumë se 1/4 e aksioneve.
Në vendet me ekonomi më të zhvilluar, me treg të shumë të avancuar, me konkurrencë shumë të ashpër, kompanitë të telekomunikacionit kanë diku 50% aksione. Mirë po arsyetimi që ka qenë se asnjë investitor nuk do të interesohet që të blente më pak aksione, dhe ajo ka përdor këtë filozofi cila realisht nuk e ka bindur askën.
PTK-ja është një prej kompanive më fitimprure se publike në Kosovë, cila për çdo vit i ka sjell buxhetit të Kosovës në formë të dividendës të hyra prej 40 milion eurosh. Madje sipas disa ekspertëve, kjo kompani vetëm në 5 vjetët e fundit ka realizuar fitim prej plot 317 milion eurove. Fitim ky i derdhur në buxhetin e Kosovës, qoftë nëpërmjet dividendës, qoftë nëpërmjet tatimit në fitim. Në anën tjetër, ambasadat e Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë në Kosovë kanë mbështetur privatizimin e PTK-s. Sipas tyre, ky privatizim paraqet një mundësi të rëndësishme për rivitalizimin e sektorit të teknologjisë informative dhe telekomunikimit dhe është thelpsor për arritjen ekonomike të Kosovës. Në anën tjetër, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kundërshtuar sot privatizimin e 75% të postës dhe telekomit të Kosovës, duke cilësuar këtë akt si të paligjshëm, me që objektet, siç thuhet, janë pronë telekomit të Serbisë. Sidoqoftë, Post Telekomi Kosovës ka paraferësisht 2400 punëtorë në tërë Kosovën, ndërka që dhe pas privatizimit punëtorët do të kenë kontratë 3 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë marrë të gjitha masat për trajtimin e duhur të personave që mund të infektohen me ethe hemoragjike. Ky lloj i sëmundjes konsiderohet si sezonal dhe nis nga muaji maj. Kronike Ariana Kasapollet.
Meritje në temperaturave fillon edhe paraqitja e pickimit të rriqërave. Sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova do të vazhdojë të jetë zonë endemike me ethe hemoragjike, Krime Kongo. Sali Ahmeti, infektolog, ka bërë të ditur se tashmë kanë filluar rastet e para të pickimit nga rriqrat.
Kjo është një sëmundje që ka sezonalitet të shfaqjes së saj, dhe kryesisht ata shumë më sezonal për mundësinë e shfaqjes së kësaj sëmundje janë muaji maj, qershor dhe korri. Që ne gjithmonë edhe viteve tjera, po dhe këtë vit kemi rrit gatishmërin, me qenë se jemi para ati sezonit për mundësinë e ballafaqimit me këtë sëmundje, apo me rastet e kësaj sëmundje. Dhe në vërtet ne në vatrat natyrore të mundjes, apo në vatrat e dëmike dhe që kemi fillu me pas e rastet e piskimit dhe të rrishave.
Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se tashmë kanë filluar pregaditjet e para për dezinfektimin e zonave endemike. Jusuf Dedushaj, epidemiolog, thotë se së shpejti do të lansohet strategjia kombëtare për mënjanimin e kësaj sëmundje.
Ne kemi kërkuar nga qeveria dhe ministria jonë që financohet strategjia kombëtare për mënjanimin e kësaj sëmundje dhe ke pruse për në mungesë të mjeteve. Ne po bëjmë shmas që të bëjmë sa të bëjmë dhe këtë problem të bëjmë në kontrol.
Zoti Dedusha i shtonë gjithashtu se janë duke punuar në vedisimin e populatës, gjë që konsiderot si shumë e rëndësishme në ulje në numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat.
Mjekët vendorë në bashkëpunim e Institutin Arena të Prizrenit dhe mbajnë ligjërata për vedisimin e populatës në rrujqën prejtëve hemoragjike, të më thonë, jo shpënda këtë paljoshje se si njerëzit të ruhen prej piskimit të rishtare.
Si do qoftë, numri më i madh i viktimave është shënua në vitin 2001, ku si pasojë piskimit të rishtrave përkatësisht etheve hemoragjike, kanë humbur jetën 7 persona. Simptomat e para të pacientët e pickuar nga rishtrat janë temperatura e lartë, gjakderdhja nga hunda, lodhja, molisja dhe simptomat e tjera, pas shfaqjes të cilave është i domosdoshëm konsultimi me mjekun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga rajoni, raporti pranverori Komisionit Evropian për Maqedonin është pritur në mënyra të ndryshme nga parti që udhëheqin me koalicionin qeveritar dhe ato në opozit. Të para thonë se ai konfirmon angazhimin e Maqedonisë për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike, ndërsa të dytat numrojnë si sfidë mungesën e dialogut politik për çështje të ndjeshme. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell në Holsi reagimet.
Partitë politike që janë pjesë e koalicionit qeveritar kanë përshëndetur raportin pranverror të Brukselit, duke theksuar se në të konfirmohet angazhimi i Maqedonisë për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike. Gjersa opozita në deklarimet e djeshme të komisarit Fyle dhe baroneshës Ashton fokuson kritikat e qarta që i ka bërë Brukseli Shkupit në kuadër të mospërmbushjes së obligimeve të përcaktuara në kuadër të dialogut të lartë. Sekretari i përgjithshëm i partisë më të madhe në opozitë, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonis, Andrej Petrov, thot se sfit për vendin betet mungese dialogut politik për qështjet e ndieshme që janë me interes për të ardhme në Maqedonis, përfshirë këtu dhe qështje në emrit.
Njës me podgotve një, ju në të mosh një period, dhe dojde me do brzo reqini okullu komisjet të zë istragi.
Po ne jemi të gachëm që të marim pjesë në komisionin i cili do të zbardhë ngjarjet e 24 dhjetorit, të nënshkruaj memorandumin për eurointegrime, por besoj se të gjitha këto nuk janë dhe aqë të mjaftueshme për të demonstruar dialog të mirëfillt politik, tekson Andrej Petrov, sekretari përgjithshëm i LSDM-s në opozitë. Ndërkaq Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se dje u dha një mesazh i qartë për haprimin e sigurt të Maqedonisë që bën në funksion të integrimit në strukturat euroatlantike.
Bashkimi Demokratik për Integrim përshëndet dhe mirëpret edhe raportin e pranverës të komisarit File edhe vizitën e djeshme të baroneshës Ashton. Të dyja këto akte në fakt janë demonstrim edhe njëherë i vullnetit dhe përkushtimit të madh që kanë zyrtarët europian për ta parë Maqedoninë një çast më shpejt pjesë të familjes së madhe europiane.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, duke nënvizuar se mesazhi i qartë i baronesës Ashton se çështja e emrit duhet mbyllur sa më shpejt, duhet komentuar me kujdes veçanërisht nga politikanët shqiptar, për të mos lënë as pak hapësirë për keq interpretimet e mundshme në këtë fazë delikate në të cilën hyn vendi.
Mbyllja e këtij kontesti apo avancimi në drejtim të zgjidhjes së kontestit në fakt ngelet përgjithësie madhe e partive politike maqedonase dhe sa më shumë që shqiptarët apo politikanët shqiptarë me qëllime të mira të bëjnë thirrje për këtë zgjidhje për arsye të caktuara ato thirrje zakonisht pothuaj me automatizëm po interpretohen në një frym të gabuar, gjithsesi po keq interpretohen.
Ndryshe, krahas përparimit të vendit në raportin pranveror, Eurokomisari Stefan File dje ka theksuar rëndësinë e realizimit të marrëveshjes së 1 marsi që përfshin dhe formimin e një komisioni që do të verifikojë ngjarjet e 24 dhjetorit në shkrimin e një memorandumi të përbashkët nga të gjitha partitë politike parlamentare për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, si dhe avancimin e dialogut mes gazetarëve rreth miratimit të ligjit për media. Nga ana tjetër, gjatë qëndrimit në Shkup, Komisaria për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka përsjellë një porosi të qartë se zgjidhja e kontestit të emrit është çelësi kryesor që hap derën për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet Hajro Yahyaga.
Lajmi i fundit.
Dëgjues së nderuar, ju sjellim tani një lajm i cili sapo ka arritur në redaksin ton. Zyrtarët federal dhe policia në Boston kanë konfirmuar se nuk kanë arrestuar asnjë të dyshuar në lidhje me sulmet në maratonën e Bostonit. Në këtë mënyrë ata kanë hedhur poshtë raportet e mëhershme të mediave se një i dyshuar ndodhet në paraburgim. Zyrtarët të FBI-s thonë po ashtu se nuk ka indikacione që tregojnë se letra e dyshim të dërguar në adresë së presidentit amerikan Barack Obama ka lidhje me sulmet e 15 prillit në maratonën e Bostonit. Kujtojmë se presidenti Obama ka thënë se shpërthimet në Boston janë duke u hetuar si akt terrorist dhe pse autoritetet nuk e din ende se kush është përgjegjës. Shpërthimet në Boston janë cilësuar si sulmi më vdekjeprurës kundër civilëve në SBA që nga sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001. Ndërkaq para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Ndërpritën bisedimet në Bruksel për të vazhduar nga ora 22. Prishtina pret marrëveshje me Beogradin e cila nuk shkel rendin kushtetues të Kosovës. Beqet Pacolli dhe Skënder Hyseni zihen për njohjet. Kundërthënje edhe për përfitimet nga 25% e aksioneve të PTK-s. Ende asnjë i arrestuar në lidhje me sulmet në Boston. Zonjës së hekur t'i jepet lamtumira e fundit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radio Evropa e Lirë. Për lajmet më të reja nga Brukseli, ku po zhvillohet takimi i 9 Thaçi Daçiç, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.